Oče Miliću, pomaže Bog, dobrodošli u studio Radija Zlatousti. Govorimo na temu Velikog posta.
Bog vam pomogao i srećan početak Velikog posta.
Oče, kažete početak Velikog posta. Po čemu je specifičan početak Velikog posta? Po čemu se čitav koncept liturgijskog života i može li se uopšte tako reći menja tokom posta?
Pa mi moramo pre svega da pođemo od toga šta u stvari crkva propoveda ovde u svetu. A crkva je, samo postojanje crkve je propoved, što znači da crkva svedoči pre svega večne istine, odnosno da je Gospod došao u svet da bi svakog čoveka priveo sebi, odnosno da bi svaki čovek imao mogućnost da zadobije život večni, pa se zbog toga i kaže da je Bog toliko zavoleo svet svoj, da je sina svoga jedinorodnoga dao, da svako ko veruje u njega ne pogine, nego ima život večni. I crkva na taj način funkcioniše u svetu. Pošto ona svojom svetom liturgijom svedoči carstvo Božije, u tom bogoslužbenom poretku postoje određeni dani, odnosno određeni periodi kada se posebno insistira na nekim, pre svega, molitvama, odnosno načinu života. A to je ovo vreme sad. Znači, kad počinimo veliki post, odnosno kada se pripremamo na jedan dostojan način, dočekamo najveći praznik, to je Vaskrsenje Hristovo, i u tom smislu mi počnemo drugačije da razmišljamo pre svega, pa onda iz drugačijeg načina razmišljanja i molite onda imamo i drugačije delovanje i življenje u svetu.
Kakav je tok Velikog posta? Razlikuje li se on iz sedmicu u sedmicu?
On je tako predviđen da pre svega postoji jedna pripremna nedelja, odnosno postoji u duhovnom smislu nekoliko pripremnih nedelja gde se mi pripremamo za početak Velikog posta. Pre svega poučavamo se u crkvi kako treba se molimo, šta to znači, pa onda da imamo jednu veliku želju da se susretnemo sa Hristom, pa onda šta znači to oprostiti bližnjima, onda čitamo periode, odnosno odeljke iz Svetog pisma o strašnom sudu i niz nekih drugih stvari, ali sama ta jedna nedelja pripremna pred posle zove sirokusna nedelja, gde se hrišćani tada uzdržavaju čak i od hrane određene, ali pripremaju se pre svega duhovno, jer u ta sreda i petak jesu sari pripremni dani i tada služimo skoro isto kao vreme Velikog posta. Ali kad krene Veliki post, mi u stvari trebalo bi onda da menjamo sasvim način života i način razmišljanja, gde treba da razmišljamo pre svega o sebi. Znači, razmišljanje o Bogu podrazuma i razmišljanje o sebi. Razmišljanje o Bogu uvek nas dovodi do toga da vidimo gde se mi nalazimo u tim koordinatama, da kažemo tako. Ako je Bog, da kažemo, ljubav, onda mi treba da vidimo koliko mi imamo ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Ako nam je Bog dao određene poluke, dao nam je pre svega mogućnost života večnog, da li mi uopšte to nas zanima? Ili možda, eto, mi ispunjavamo te zapovesti u crkvi formalno, gde jednostavno posle neke službe izađemo samo zadovoljni, smo ispunili neku obavezu, imamo, da kažemo, sa Bogom određeni, da kažem, jedan odnos koji podrazumeva ja sam učinio nešto, bio sam u crkvi ili sam nekome dao neku milostinju i očekujem odmah naravno i nagradu, da Gospod me odmah nagradi za to. Znači, ovde podrazumeva jedno pre svega udubljivanje u sebe, preispitivanje svog načina života, pa svakako kad čovjek o tome razmišlja, onda će vidjeti da u srcu svome ima i zavisti i, da kažemo, mnogo drugih nedostataka i grehova na kojima treba da radi, a to je moguće samo ako se približava Hristu.
S jedne strane, pitanje je da li je post na ovaj način kako je osmišljen vaskršnji post izvodljiv u savremenom svetu, a sa druge strane, da li je onda pravo da pravi hrišćanin živi u postu 365 dana u godini, a ne samo tokom sedmica Velikog posta?
Pa svakako da bi taj duhovni post trebao da traje stalno, odnosno on nema, da kažemo, neki imperativ gde bi on trajao određeno vreme pa onda prekinuo. Što se tiče samog telesnog posta, on je tako postavljen da naše telo treba pre svega da se umiri na određeni način, ali nije stvar samo u tome da neko jede određenu vrstu hrane, već pre svega da manje jede nego što to inače čini. I to podrazumeva u jednom medicinskom smislu svakako jedan napredak, odnosno jedno dobro za čoveka koje svakako savjetuju i lekari, ali nama je pre svega važno duhovno dobro, da je neko kada umiruje telo treba da jača duh. Jer mi imamo mnogo pouka u Svetom pismu gde se kaže da se recimo rod demonski izgoni samo postom i molitvom. Znači to je redovan način i života i redovan način kako mi živimo u crkvi. A ako neko posti zaista tako što će smanjiti količinu hrane i naravno ograničiti se na određenu, da kažemo, manje kaloričnu hranu, a pri tom odlazi u crkvu, čita molitve, pogotovo u vreme velikog posta, te molitve su značajne, onda on može da razume koliki je značaj vaskrsenja Hristovog i koliki je značaj uopšte stradanja Gospodnje, dolaska ovde u svet, raspeća i vaskrsenja, i onda mi u stvari treba da osetimo malo od tog blagodatnog duha koji se nama daje u crkvi, jer da bismo uopšte učestvovali u nekoj zajednici, moramo da dobijemo duha te zajednice, a to je moguće samo postom i molitvom.
Oče, kakva je nedelja pravoslavlja?
To je jedna značajna nedelja u istoriji naše crkve gde slavimo taj dan veliku pobedu pravoslavnih nad ikonoborcima. I mi danas kad razmišljamo o tom problemu, danas nam je to možda neshvatljivo jer većina naše naroda se krsti, ide u crkvu, kupuje ikone sa velikim poštovanjem i odnosi se prema ikonama sa velikim respektom, pobožnošću i poštovanjem. Međutim, imamo još u 8. i 9. veku da su bile velike rasprave oko toga da li ikone treba poštovati ili ne. Oni koji su smatrali da ikone ne treba poštovati, pozivali se na drugu Božju zapovest koja kaže ne gradi sebi idola niti kakva lika, a oni koji su smatrali da treba ikone poštovati, to su bili pre svega monasi koji su imali veliku zajednicu u Istočnom Rimskom carstvu, oni su polazili od toga da mi kada celivamo ikonu ne celivamo i ne poklanjamo se materijalu, znači ni staklu, niti nekom drvetu, niti bilo kakvoj materiji, već pre svega to poštovanje prelazi na prvo lik, odnosno poštovanje ikona znači pre svega poštovanje svetitelja, odnosno samoga Gospoda na osnovu koga je izrađena ikona Gospodnja i sve druge ikone koje pokazuju da taj svetitelj koji je proslavljen u Carstvu Božijem je bitan za naš život i za našu crkvu. Zbog toga je to bila jedna velika rasprava, bilo je puno i žrtava, puno je bilo, da kažemo, ljudi koji su dali svoj život za ikonopoštovanje i zbog toga je ustanovljena jedna nedelja u godini, a to je ta nedelja, mi je zovemo druga velikog posta, da se zove nedelja pravoslavlja kao uspomenu na 843. godinu, kada je konačno ozvaničena pobjeda nad ikonoborcima.
Kada već pominjemo ovu temu, svojevremeno su naš pokojni kolega i veroučitelj prve Kragujevačke gimnazije Dragan Stepković i njegova koleginica ikonopisac Katarina Podrijavčeva-Miletić pravili jedno predavanje o tome šta jeste, a šta nije ikona. Čini se da se sada ide u drugu krajnost, da se parodira na temu eto, upravo tih materijala na koje se postavljaju ikone. Pa šta danas jeste, a šta nije ikona?
Ikona treba da pokaže, da kažemo, dve stvari. Jedna je stvar kako je taj svetitelj ovde živio u istoriji. Znači, ako je bio episkop vladika, onda se on tako i slika u arhijerejskim odeždama. Ako je bio isposnik, onda se slika na jedan skroman način života i tako dalje. A druga stvar treba pokaže oreol koji pokazuje kako je proslavljen u Carstvu Božijem. To je ono što mi govorimo o ikonama, da Bog prepoznaje nekog svetitelja, pre svega po imenu koje mu je dato, i to ime koje dobijamo na krštenju jeste toliko bitno za nas. I znači Gospod ga prepoznaje, pruža mu ruku, da kažemo, i uvodi ga u Carstvo Božje. I zato mi kažemo da su svetitelji pravilo vere za nas. Znači mi koji idemo u crkvu, mi se, da kažemo, klanjamo pre svega Gospodu Bogu, ali celivajući njegove ikone i njegovih svetitelja, onda mi kad celijemo ikonu nekog svetitelja, poštovanje prelazi na prvo lik.
Kako se proslavljaju praznici, a ima ih tokom velikog posta?
Po pošto je veliki post strog post, najstrožiji u toku godine, onda ako naše slušalce to zanima, po pravilu se jede riba na cveti na blagovest. I to je, da kažemo, pravilo monaško, ali mnogo i našeg vernog naroda to poštuje. Znači, u svakom slučaju, prva sedmica je strogo na vodi se posti i posljednja sedmica je strogo na vodi, s tim što subota i nedjelja ne mogu biti na vodi, samo je velika subota na vodi, ali ove godine, pošto blagovesti pade na veliku subotu, onda neće biti. Ali mnogo važnije od same vrste hrane za koju se naš verni narod toliko zanima i toliko postavlja pitanja parohijskim sveštenicima prilikom osvećenja domova, mnogo je važnije da li je neko konkretno nešto učinio, znači da li je pokazao ljubav konkretnu prema Bogu i prema bližnjima, da li je posjetio nekog bolesnika u bolnici, da li je bilo kom prijatelju ili neprijatelju učinio bilo kako dobro. Znači, to je mnogo važnije nego da se stalno naš narod zanima šta je se sme, šta sme da jede ili ne, i stalno imamo ta pitanja da li je neka vrsta hrane postna ili nije, pogotovo nam postavio pitanje za pojedinu vrstu hrane, a to je naprimjer orah ili tako dalje. Mi nismo hemičari i ne bavimo se time. Znači, ako bi to bilo toliko važno, svakako da bi ta hrana išla na neku ekspertizu, neku laboratoriju, pa bi mi onda dali zvanično mišljenje, odnosno to bi bio neki sertifikat od neke ustanove koja bi tačno utvrdila da li tu ima određenih, da kažemo, određenih sastojaka koji su posni ili mrsni. Nama je mnogo važnije da neko svoje srce otvori Gospodu i prema bližnjem, i u tom smislu možemo reći da je on postao. A ne sad da li je se trudio oko onog manjeg, mnogo je važnije da se trudi oko onoga što je veće. Mi se sjećamo kada je Gospod posjetio dom Lazareva, da su Marta i Marija se trudili oko Gospoda. I Gospod je rekao da je Marija, koja je slušala molitvu i prihvatila to u srce svoje, bolji deo izabrala od Marte koja je spremala hranu. Svakako da je i Martin trud veoma važan, ali Gospod je pre svega pohvalio Mariju zbog njenog čistog srca.
Kada ste pomenuli pitanja parohijana u vezi sa ishranom, pominjali smo i govorili u prethodnom delu o tome da je ta hrana zapravo telesni post, put ka duhovnom. A šta ako on, kao i ta pitanja, budi nervozu kod onih koji poste?
Pa ako budi nervozu, onda ne treba poste. Jer mi kažemo da je pričešće nekome na korist, nekome na osudu. Zato je veoma bitno da se neko priprema za pričešće. Jer oni koji poste iskreno, oni će osjetiti pre svega radost u srcu. Kao što recimo kada pričamo nedeljom šta treba jedan hrišćanin da čini. Nedeljom ima puno mjesta gdje bi on mogao se ostvariti. Možda bi mu se dopalo da odlazi negdje na neke sportske manifestacije, kulturne ili na bilo kakve druge manifestacije, i da pripada i drugim zajednicama. Ali hrišćanin je onaj koji se raduje nedelji i prazničnom danu kada odlazi na svetu liturgiju, da se susretne sa Bogom i sa bližnjima. I on ne smatra to nikakvim teretom, već radošću. Tako je, u stvari, post treba da ima iza sebe jedan veliki motiv, a taj motiv jeste susret sa Gospodom. Ko to ima, svakako da neće osjetiti, da kažemo, te nedostatke koji postoje svakako prilikom tog telesnog posta. I neće obraćati pažnju na njih, jer mu one neće biti bitne. Kao što, eto, ako je neko u nekoj radosti, u nekoj sreći, on i ne primećuje da vrijeme prolazi. I to kaže, eto, nisam stigao ni da obavim neke obaveze, nisam stigao ni da hranu upotrebljavam danas, zato što sam, eto, bio sa nekim dragim ljudima i što mi je bilo taj dan lepo i što sam bio srećan.
Što se tiče načina proslave jednog od praznika u toku velikog posta, najinteresantnije je možda praznik mladenci. Naš narod ima tradiciju da na ovaj praznik odlazi kod parova koji su venčani tokom godine koja počinje od trenutka proslave mladenaca, tako se računa, bez poziva. Kakav je stav crkve prema ovakvim događajima?
Tu se radi o jednoj podudarnosti imena mladenci, koji podrazumeva u savremenom srpskom jeziku da su to ženik i nevesta koji su se venčali ove godine, i crkvenoslovenskog izraza mladenci koji podrazumije mladi ljudi koji su dali svoj život za Hrista. Mi proslavljamo te mlade ljude koji su otišli u večnost i Gospod ih je prepoznao kao svoje, i zato kažemo da su oni, da kažemo, u nebeskom carstvu, jer i Gospod daje im on identitet. i taj dan crkva je posvetila takvoj službi. Iako je služba u vreme posta, obavezno služi pređeosvećena liturgija na taj dan. Što se tiče tih jezičkih podudarnosti, mi moramo pre svega da razumemo šta je to smisao nečega što činimo u crkvi. Mi imamo recimo podudarnost izraza vrač, na primjer na crkvenoslovenskom, koji znači lekar, a posebno vrači, odnosno vračevi koji su besplatno lečili, sa nekim novim terminom vrač koji znači onaj koji se bavi nekom magijom. Znači ti vrači koje mi proslavljamo nemaju nikakve veze sa značenjem u modernom srpskom jeziku, već oni se podudaraju sa tim izrazom lekar. Što se tiče samog braka, on jeste jedan svakako veliki podvig i oni koji žive u braku znaju koliki je podvig i koliko stalno treba čovjek da, kako se kaže u svetu, da svoje obaveze udvostruči, a prava da prepolovi. Mi svakako smatramo da se držimo Svetog pisma i da ono što je apostol Pavle savjetovao onima koji su u braku, da pre svega treba da gledaju svog bližnjeg kao ikonu Hristovu, da je to obrazac nam u crkvi i možemo da dovedemo u vezu taj dan sa mladima jedino u smislu podviga. I taj podvig je nešto o čemu treba razmišljati pre svako, treba da razmišlja pre nego što uđe u brak.
Hoćemo li time i završiti ovaj intervju? Evo, brata moga, evo Boga moga. Možda za sam kraj ove priče o velikom postu da pozovemo sve naše slušaoce da primete onog prvog do sebe kao ikonu Hrista.
Svakako da primete prvog i da malo zadobiju svi onog duha kojim pre svega crkva diše. Kaže se u Svetom pismu da duh diše gde hoće, odnosno da mi treba da saobražavamo svoj život crkvenom načinu razmišljanja i crkvenom načinu postojanja, pa će nam onda mnoge stvari i pouke crkve biti potpuno jasne. Zato što to merilo po kome crkva meri jeste merilo večnosti. Znači mi sad često van crkve živimo u svetu i merimo danas za danas, ali pred gospodom je 1000 godina kao jedan dan, a jedan dan kao 1000 godina. I zato je Njegoš govorio da je pred Bogom ceo svet ništa, a pred Bogom je išta stvar velika. Sve je pred njim mrtvo, ne kreće se i sve opet živi do veka.